33-chi rasm. Bir otani ikki o'g'li bor ekan. Aka ukalardan biri otasidan merosni o'zini deyishlik qismini bo'lib berishini so'rabdi. O'g'il bor mol-mulkini sotib boshqa mamlakatga ketdi. U oxirgi tiyini qolincha kayf safo etib, hazzat yashabdi. Puli tamom bo'lgandan keyin och nahor qap ketibdi. O'zini gelib, shuning deb o'ylabdi. Otamni nitchalli yollanma ishchilarini noni oshib-doshib yotdi. Men esa berda ochlikdan o'layotirman. Endi otamni aldina borib, unga ota, men xudoga va sizga qarshi gunoh etdim. Endi sizni o'g'lingiz bo'lishga loyiq emasman. Meni yollanma ishchilaringiz xatorini ko'rsangiz bo'ldi, deb aytaman. Shuning deb o'ylab, otasini aldina boribdi. U hali uzoqda kelatirganda otasi o'g'lini ko'rib, ko'ngli bo'shab ketibdi. Yugurib borib, o'g'lini bo'ynidan quchoqlab, yuzi ko'zlarini o'pdi. O'g'li unga: "Ota, men xudoga va sizga qarshi gunoh etdim. Endi sizni o'g'lingiz bo'lishga loyiq emasman", debdi. Ota xizmatkorlarına shunga buyuribdi: "Tez bo'linglar, eng zo'r don ekkalib, aynana tashanglar, qo'lina yuzik taqinglar, oyoqina kuyish kiyzinglar. Molnob chiqib so'yinglar, yeb ichali, sunishmatali. Na uchun desa, meni bu o'g'lim o'lvadi, dirildi, yo'qolvadi, topildi. Shunning atib, sunishma etmaka boshlabdilar. Otani o'g'ila bo'lgan sevgisindan xudoni bizara bo'lgan sevgisi ming marta güchli. Biza gunohkor bo'lsak ham, Isoni do'kkan qoni orqali xudo bizani kechiradi va o'zini yaqinlashish yo'lini ochib beradi.